Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі поговоримо про пакет зимової підтримки для українців, про який напередодні говорив президент України, а сьогодні уряд підтвердив. І прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко зауважила, що він включатиме як вже запущені програми, там фіксовані ціни на енергоносії, житлові субсидії, підтримку ОСББ, мораторій на відключення, виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки. І про них ґрунтовніше будемо говорити далі з нашим співрозмовником. Вже вітаю Гліба Вишлінського, виконавчого директора Центру економічної стратегії, на зв'язку. Пане Глібе, добрий вечір вам.
Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, звісно, там багато пунктів в цій програмі. От якщо подивитися навіть на перший, він містить одноразову виплату для всіх громадян, так, і якусь нову грошову допомогу для тих, хто найбільше постраждав від війни, зокрема ВПО, малозабезпечених, тощо, тощо. Скажіть, будь ласка, самі факти ось таких виплат масово громадян, як вони впливають на нашу економіку, наскільки це ефективне рішення?
Ну, знаєте, будь-яке рішення державної політики, воно має орієнтуватися на якусь проблему. Зазвичай, якщо гроші роздають всім поспіль, це означає, що грошей дуже багато. Чи є в Україні дуже багато грошей під час війни? Звісно, немає. Тобто у нас є, очевидно, суттєво більші пріоритети – це збереження життя наших воїнів і збереження життя цивільних, тобто, відповідно, в першому випадку це зброя, в іншому випадку це засоби протиповітряної оборони, власне, вже після цього йдуть витрати для тих, хто їх найбільше потребує, тобто для тих громадян, які перебувають в фінансовій скруті. Звісно, що роздача всім поспіль, зокрема і мені, от ви мені дзвоните, навряд чи я є людина в цій самій фінансовій скруті, сподіваюся, але я так само отримую ці гроші. Добре, як минулого року я їх віддам всі на фонд, який допомагає війську, але насправді, якщо людям кажуть, що люди, ви бідні, нещасні, вам потрібно під час війни фінансово допомагати, а не кажуть, як казав Черчилль, що вас очікує лише кров, пот і сльози, то люди, звісно, вважають, що, ну, значить, це, значить, у нас багато фінансових ресурсів, значить, і на війну вистачає, і знедоленим вистачає. І нам, простим людям, якщо роздають, ну, навіть якщо такої великої потреби немає, то, значить, ми їх собі на щось витратимо. Кожна людина завжди знайде, на що витратити. Тобто це, насправді, з усього того пакету, який так великими мазками був вчора оприлюднений, це, очевидно, є не гірше. Тому що навіть якщо ми не дивимося на те, в чому в цивільних людей обмежена експертиза, наскільки гроші можуть допомогти на фронті, ну, тобто, очевидно, що вони можуть допомогти. Але навіть якщо ми в це не йдемо, очевидно, що є дуже багато груп, які потребують особливої підтримки, починаючи від військових, які отримали поранення, які лікуються, які вимагають додаткових коштів на власне відновлення їхнього здоров'я і працездатності, і закінчуючи власне внутрішньопереміщеними особами, в яких є очевидні потреби, пов'язані з тим, що власне всі ресурси їхнього життя дуже часто були втрачені від житла до робочого місця і постійних джерел доходу.
Так само виникає питання щодо житлових субсидій, фіксованих цін на енергоносії. В мене просто, знаєте, почасти виникає питання, чому ми не можемо якось з адресно з цими субсидіями розібратися? Чому щоразу?
Да, можемо, Євгенія, ну, тобто ви досвідчена журналістка, ви працювали і це було приблизно, ну, вже десь якраз 10 років тому, коли було в рази підвищення цін на газ після, власне, Революції Гідності, після того, як ми почали приводити ціни у відповідність з витратами. програми. І тоді було запроваджено систему адресних субсидій на піку, власне, коли з однієї сторони економіка ще не відновилася після першої хвилі російського вторгнення, після економічних всіх свідомих, несвідомих помилок Януковича, а ціни та й тарифи для громадян вже піднялися на газ та опалення, то на максимумі десь близько 60% сімей отримували субсидії. Але знов таки це означає, що інші 40% вони могли собі дозволити сплачувати. Я сплачував повну суму. Я вважаю, що це справедливо. Зараз чомусь, при тому, що вся система на місці, тобто нічого не змінювалося, цифровізація ще більше досягла об'єктивно глибин, ну, тобто по людях відомо все, відомі їхні доходи, відомі їхні заощадження, відомі великою мірою їхні витрати, можна абсолютно чесно, справедливо надавати субсидію тим, хто її потребує, і це особливо в умовах війни буде абсолютно справедливо. І абсолютно адекватно тій реальності війни на виснаження, в якій ми існуємо.
Ще один пункт, який багатьох збурив, ну, принаймні, на рівні соцмереж, програма безкоштовних поїздок по країні для всіх громадян до 3000 кілометрів. Я, знаєте, ще теж з давніх давен пам'ятаю, що завжди, коли говориш з кимось про Укрзалізницю або з представниками Укрзалізниці, вони в один голос говорили, що пасажирські перевезення дотаційні, і те, що зараз робить Укрзалізниця з... скажімо так, в умовах атак безпосередньо на їхні тепловози, на самі залізничні колії тощо, це виглядає от якось для мене дивно. Ви можете пояснити, знову ж таки, які могли бути мотиви такого рішення і наскільки це позначиться на підприємстві «Укрзалізниця»?
Ну, ви підняли абсолютно правильну таку логічну невідповідність, яка є в головах всіх людей, які навіть не є експертами, а просто читають новини час від часу. Але для мене тут, ну, тобто є, ну, крім цієї, власне, очевидної логічної невідповідності, є ще дві складові. Перша складова – це сама по собі комунікація. Тобто, знов таки, ми не говоримо про кров, пот і сльози, ми не говоримо про те, що кожен має під час війни підтримувати державу, ми говоримо про те, що держава в якийсь спосіб має щось людям дарувати. Причому, ну, воно мені нагадало, я ще встиг пожити в ті часи, коли були ці слогани, і якось ще до тодішнього Ленінграду під'їжджав в шкільній поїздці, і там була, стояли літери ці «комунізм неізбежен». Ну, тобто, в даному випадку це якась така абсолютно комуністична комунікація, що просто держава в якийсь спосіб подарує людям поїздки, чого навіть держава, яка прямувала до комунізму, не могла собі дозволити. А і, власне, тут комунікація, як мені здається, вона є надзвичайно шкідливою, тому що вона показує людям, що виявляється, держава може нам щось безкоштовно давати, напевно, держава настільки багата, ми завжди про це таємно думали, що від нас щось приховують, а от нарешті знайшлися ці гроші. А якщо дивитися, власне, на суть, то схоже, що, власне, суть, то може і не така погана, бо сьогодні вийшло вже таке більш детальне технічне роз'яснення попередньої Укрзалізниці, і ідея, яка за цим стоїть, це те, що ми розуміємо, що є нерівний попит на поїзди в різних напрямках, в різні дні, різного класу, і що якщо Укрзалізниця відправляє поїзд в якому, власне, не використовуються повністю всі місця, то витрати вони більш-менш однакові, тому що там все одно електровоз, тепловоз, вони тягнуть цей поїзд, вагони їдуть або стоять десь і не простоюють, а людям все одно, ну, тобто залізничникам треба платити зарплату. Тому, можливо, власне, от ця розбалансованість муляла очі керівництву «Укрзалізниці», бо, власне, Олександр Перцовський, голова правління «Укрзалізниці», він багато років вів пасажирські перевезення, він це добре розуміє. В країнах з більш гнучким ціновим регулюванням пасажирських перевезень, навіть там, де вони дотуються, це вирішується дуже просто. Є різні тарифи на різні дні. Ну, тобто ми всі, хто хоч більш-менш користувався колись авіатранспортом, розуміємо, що ціна на літак будь-куди 24 січня зазвичай в рази нижча, ніж ціна 24 грудня, коли всі їдуть на Різдво. І всі сприймаються абсолютно нормально. Чомусь, власне, ми на там 30 якомусь року, 35-му році ринкових реформ, ми не можемо прийти до механізму більш гнучкого встановлення цін, залежно від попиту. І от, відповідно, виникла, напевно, така ідея, що ми будемо, власне, ці кілометри надавати на якийсь обмежену кількість поїздів на обмежену кількість днів, а напевно використовуючи той самий насправді дуже хороший додаток Укрзалізниці, де от у людей будуть світитися ці кілометри, і за ці власне гроші ми будемо за ці кілометри ми будемо отримувати гроші від держави як субсидування власне збиткових пасажирських перевезень. Можливо, власне, от якась логіка в цьому є, але просто комунікувати це як безкоштовні поїздки і те, що держава, країна може під час війни надавати людям щось безкоштовно, це надзвичайно дивно. Ну, тобто простіше було б зробити більш правильну, більш адекватну сучасну систему ціноутворення і, власне, систему, яка спирається на фактичні результати перевезень Укрзалізниці, цінового субсидування, не цінового субсидування, а субсидування, власне, цих пасажирських перевезень.
Зрозуміло. Ще один пункт, який з одного боку, чесно, виглядає дуже прям позитивно, запуск проєкту масових медичних чекапів, так, для людей, по-моєму, від 40 років, і вже цієї зими, там з січня, це буде базове обстеження. Я розумію, що якраз чекап, скільки би він не коштував, може зекономити державі гроші, тому що людина, яка потрапляє вже з певним захворюванням, яка лежить, наприклад, в стаціонарі, це дорожче обходиться державі, ніж оця перевірка. Але, знову ж таки, в нинішніх умовах, як ви оцінюєте, зокрема, і цю ініціативу?
Ця ідея, насправді, я не знаю, чи можу навіть краще сказати, ніж ви, про логіку цієї ідеї. Дійсно, зокрема, і в рамках демографічної стратегії, яка була прийнята минулого року, один з важливих елементів – це досягнення так званого активного довголіття, коли люди, власне, починаючи, зокрема, від 50 років, вони зберігають рівень здоров'я, який дозволяє їм працювати, а жити довше, приносити довше користь суспільству. Тут виключно питання в тому, як воно буде практично реалізоване. Я навіть не проти того, щоб це робилося і під час війни, тим більше, що власне під час війни дуже багато, як ми бачимо навіть там по своїм друзям, знайомим, які є цивільними, загострюються захворювань, зокрема серцево-судинних. Це, очевидно, може мати сенс. Головне питання в тому, щоб, власне, це було практично добре реалізовано і щоб це було зроблено якісно, тому що, власне, система фінансування охорони здоров'я, яка була запроваджена в рамках реформи ще 2017-го, якщо я не помиляюся, року, тобто потрохи навчилися з нею працювати медичні заклади, і вони розуміють, що їм вигідно, щоб було багато послуг, які надані, за які отримано оплату, а і відповідно, як будь-які розумні українці, починають придумувати схеми зловживання. Я просто, як військовозобов'язаний чоловік, проходив свій свій чекап буквально кілька місяців тому у вигляді військово-лікарської комісії, і дві послуги мені просто намалювали, я їх побачив потім в результаті в системі в електронній медичній системі. А якість інших послуг, ну, вона була дуже, дуже такою собі, я навіть не кажу про висновки, а просто там, наприклад, як бралася кров. Тому тут треба зробити так, щоб це не, щоб не було можливості зловживати медичним закладам і під видом чекапів просто брати собі гроші, не досягаючи тих цілей, які має під собою ця програма. Але тут щонайменше, от повертаючись до вашого першого питання, я можу абсолютно сказати, що так, от є проблема державної політики, українці, особливо саме українці, не українки, вони вмирають надто рано, всі і українці, і українки надто рано стають недостатньо здоровими для того, щоб працювати, у нас не вистачає робочих рук, нам треба зробити так, щоб щонайменше, тут якраз психологічна частина поведінкова була б дуже важливою, навпаки, от якщо там проблема з комунікацією, з залізницею, то тут, як тут якраз треба якомога більше цієї комунікації, соціальної реклами, що люди підіть перевіртись, і це тих, хто, знаєте, як часто буває з людьми, сумнівається, ой, чи йти до тих лікарів, чи не йти, ой, чого вони розкажуть, ой, там будуть черги і так далі, щоб, власне, зробити їм якийсь такий маленький поштовх, і, можливо, дійсно ми збережемо таким чином життя людей, чи роки життя людей, власне, якщо ми виявимо якісь проблеми, які можуть ще бути вирішені.
Нагадаю, що ми говоримо з Глібом Вишлінським, він виконавчий директор Центру економічної стратегії, оскільки ми говоримо про програму, яку назвали «Зимова підтримка», і очевидно, що ця зима буде вкрай складна для нас в питаннях тепла, світла, тощо. Тут в цьому якраз пакеті йдеться про якусь підтримку ОСББ, якісь, очевидно, програми в купівлі генераторів і так далі. Ми вже бачили частково там певні кроки, які мали сприяти тому, аби дешевше було з-за кордону завозити генератори. Ще якісь там програми, які дозволяють якось купити дешевше ці генератори в країні. Це вже частково якось працювало. Наскільки якраз в цьому плані, в цій сфері ось ці пропозиції, ну вони поки що частково там в загальних рисах окреслені, наскільки це добре працює? Тому що ну це запит на те, аби якось пережити зиму з теплом і світлом.
Ви знаєте, знов таки, от ви закінчили абсолютно на 100% правильною постановкою проблеми, що під час війни, де й в принципі в мирному житті, просто під час війни це вже стає не даністю, а тим, що в нас є сферою ризику, що потрібно громадянам. Тепло і світло, власне, напевно, навіть в такій пріоритетності. І далі постає питання, як зробити так, щоб було тепло і щоб було електропостачання. Те, що стосується тепла, ну, тобто тут ми дивимося, так, для тих, хто має централізоване теплопостачання, очевидно, це має бути якась програма, яка допомагає місцевим органам влади купувати мобільні котельні, будь-що, що дозволяє децентралізувати системи, де які були є дуже централізованими, зокрема у великих містах, де по чомусь одному прилетить і в результаті будуть наслідки для системи опалення. Потім, коли ми дивимося на власне, іншу сторону, то, не знаю, дрова, можливо, дійсно якась спрощена система, зокрема, субсидування. От уряд, детально я не влазив в цю проблему, але от, виходячи з потреби, щоб там дрова були, заборонив експорт на останньому засіданні Кабінету міністрів, власне, деревини з України тимчасово для того, щоб забезпечити, власне, дрова для пічного опалення. А з іншої сторони електрика, і отут те, що стосується електрики, окей, є сторона, яка є оборонною, а інша сторона, дійсно, наприклад, ті самі програми для ОСББ і для керуючих компаній, вони мають бути якомога більш доступними. І, в принципі, наскільки я розумію, якась вже базова нормативна база під це є, потрібно зробити так, щоб вони були максимально доступними по всій території України для всіх населених пунктів, де є багатоквартирні будинки, для того, щоб, власне, вони могли купувати генератори і забезпечувати базові послуги, які забезпечують комфорт для життя. Це насамперед, якщо йдеться про висотні будинки, це, власне, заживлення насосів для того, щоб вода, гаряча вода, опалення були на високих поверхах в висотних будівлях. Це освітлення базове поверхів, це щонайменше один ліфт, щоб в будинку працював, і була можливість для маломобільних груп громадян теж підніматися, опускатися, щоб вони були не затиснуті в межах квартири. Оце є насправді встановлення генераторів, а з іншими будинками це можуть бути якісь альтернативні теж способи забезпечення електрики. Це те, що, власне, забезпечує суттєво більший комфорт для життя за відносно невеликі гроші, але, власне, часто бар'єром тут є така перші витрати, інвестиційні ці витрати на те, щоб купити генератор, і набагато легше зробити так, щоб домовитися з мешканцями, що в них з'явиться додатковий рядок в щомісячних комунальних платежах на пальне, ніж домовитися про те, щоб скинутися багатьма тисячами гривень на те, щоб купити, власне, цей генератор. Відразу постануть питання, хто купує, де купує, чи не отримує на цьому свою вигоду. Якщо це є муніципальна програма, то із субсидуванням, то, звісно, воно працює зовсім по-іншому, набагато краще.
Говорячи про якраз зиму, бачу, що від Мінсоц є інформація про 6500 для малозабезпечених родин. Очевидно, це частина цього проєкту «Зимова підтримка». І знову виникає питання, чи вистачить на це грошей, хоча кажуть в Мінсоц, що кошти з бюджету на це є. І це ж так само, ми колись про це говорили, про 1000 гривень на книжки, там, не знаю, на комунальні тощо-тощо, а хто, власне, розумів, що може впоратись сам, відправляв це як донат на військо. Питання того, кошти ці звідки взяти, тому що, ну, нам правда складно, чи це кінець року, і колись нам експерти пояснювали, очевидно, ці кошти є, ну і це, скажімо так, не буде якимось додатковим ударом.
Їх немає, Євгенія. Насправді, ми пам'ятаємо, що у нас буквально навіть менш ніж місяць тому було рішення Верховної Ради про додаткові 300 мільярдів витрат на зарплати. Військо. Це да, зарплати військовослужбовцям, тому що в перші місяці року, в першій половині року були набагато більше витрати і на грошове забезпечення військовослужбовцям, і на закупівлю зброї. І, відповідно, очевидно, що у нас немає в даному, ну, тобто під час війни цих зайвих грошей, які часто бувають на кінець року, тому що там десь якісь капітальні витрати, там якийсь міст не побудували чи щось не відремонтували. Цих, ну, тобто, якщо є такі умовно зайві гроші, ну, тобто, не витрачені, то їх просто треба, щоб вони згоріли наприкінці року і щоб вони були витрачені на щось корисне. А якщо говорити про малозабезпечених, ну, з однієї сторони, ніби тут більш логічно, якщо йдуть гроші малозабезпеченим порівняно до всім поспіль. Але з іншої сторони, а в чому ж, власне, логіка цієї зимової підтримки для малозабезпечених, якщо у нас є система субсидій, яка, власне, спрямована на те, щоб робити так, щоб малозабезпечені витрачали не більш ніж 15% своїх доходів на опалення, комунальні послуги, власне, це і є їхньою зимовою підтримкою, бо коли взимку ці витрати суттєво збільшуються, то вони платять рівно ті самі 15%, які і були, це насамперед стосується пенсіонерів, і більше вони не витрачають, хоча насправді об'єктивно і рахунки суттєво зростають, тому що з'являється опалення, або більше витрати на електрику, і відповідно є ця потреба. Тому що я до кінця не розумію, а яка ще має бути зимова підтримка, крім власне того, що покривається субсидіями.
Зрозуміло. Пане Глібе, дякуємо надзвичайно за те, що знайшли час і трошки пояснили нам, як це все мало би працювати, та як це все позначиться на нашій економіці. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, був з нами на зв'язку. Ці дві години завершуються. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!